Депрер адатлық радиосыйым. Құрматты радио дүңлейшілер, салам доғын атлы теәді геплешігімізді дүңлемәрі чағырыярыз.
Түркмесанлы аярыйлы шуат пес түлеулі дөулеттің қызматкәрі үйді осы машқаласының түлеуксі қызматкәрі олып адынан ікісмейін ішілі
Geplişigimizin hemişeki mehmanı sağlık programmasının Web Progress fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylımova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyib bilərsiniz. Geplier Azatlık Radyosu xəbərlər gündəligimizi mən Gözəl Xudayberdiyeva davam etdirərin. Tədə oku yılında müəllimlər öz sapaqlarında dövlət siyasətini yurdun asudalığını məhavatlandırmağa borçlu olarlar. Bu arada müəllimlər üçün keçirilən usulü amalı okullarının devamında edildi. Türkmenabad şəhərində müəllimlərin köpçülüklüyün usulü amalı okulları 8 avqustda vilayətin baş bilim müdirliğinin dürlü dərslər vəncə kuratorlarının yol başçılığında keçirildi. Yığınağa qatnaşan Türkmenabadlı müəllimlər azatlığı anonimlik şərtində de gurrun verip yığınakta edilen talapların muğallimlerde en çemesi oruq dörüdünlüğün ettiler.
Matematika ya da tarih tapaudu yok. İslendik muallim tədi oku yılının ilkinci günündən başlap, prezidentin alıp bariyan siyasatı ve onun bir taraflık statusu yurttaki hem de cemiyetteki asudalığı saklamaktaki ulu rol barıda hükmanı suratta mahavat etmeye borçlu. Bu barıda bize buyruk verildi.
Deyip Türkmenabadın mekteplerinin birinde işleyen muallim aytdı. Tədə oku mövsümünün ön yanı mektep muallimleri üçün geçirilen yığınakların başında dəp bolşiyali duşuqlar dövlət televiziyası ve yerli xabar veriş serişteleri üçün yazgı alındı.
Müdürlüğün vekilleri muallimler ulan hamala vazip meseleleri orta alıp maslahatlaşan yali kameranın önüne dürlü podalarda surata düşürülü. Siyomka tamamlanandan son müdürlüğün kuratorları Bilim Ministerliğinden gelen buyruk varada gurrun verip başladılar.
Dip Türkmenabadlı muallimlerin yeni biri gurrun verdi. Usulü amalı okulların ilkinci gününde geçirilen yığınakta çıkış eden bilim yolbaşçıları ortadan Ukrayna'daki uruşu varada hem gurlaptır. Azatlık ile sökötteş olan muallimler köpçülüklüğün yığınaklarda beylikli devletlerin siyasatını orta alıp maslahat etmenin Türkmenistan'da adeti bir yağda değerliğini belirlediler.
Seredin dünya buluşuk, nire seretsen uruş, Ukrayna neçe yıldan beri Orsiyet'in qaharını getirip yör. Ahir sonu Orsiyet çıdamadı. Şunun üçün bir taraflığımıza şükür edin. Asuda asmanımız bar. Biz hem çağaları her sapakta bir taraflığı ve prezidentimizin parahatçılıklı siyasetini mahavatlandırmalı. Oları vatan sözcü edip yetiştirmekte elimizden gelenini etmeli.
Deyip Moğolyum yığınıkta çıkış eden resmilerin birini sitirledi. Azadlık ile gürleşen Türkmenabadlı Moğolyumlar özlerinden edilen talaba ve hususanda iş tertibine bağışlanan yığınıkların gün tertibinde geosiyasat varada gurrun edilip iki devletin arasındaki konflikt varada belli bir pikiri muallimlara kabul ettirmek sinanşığına neyilelik bildirdiler.
Bir taraflık diyen oluyarlar. Yönü Ukrayna ile Orsiyet'in arasındaki uruşta kimin güneli ya da güneli yerli varada nemi sebepten açık gurrun edilenliği bana düşnüksüz oldu. Önler belli dağıtlar bormazdı. Bu gurrunların usulü okullar ile nehir ara bağlantısının bağırdığını kardeşler düşünmedi.
Deyip mektep muallim aydar. Türkmenistan Orsiyadın Ukrayna'da 2022 yılın fevralından veri alıp bariyan uruşu varada öz resmi pozisyasını şu çakaçenli məlim etmedi. Türkmen medyası uruşu varada xabarları çav etmeyer ve hatta uruşun güdiyenliğini düyüpten ağzaman geliyer. Livav vilayetinin bilim müdürlüğündeki çeşme devlet propagandasının bilim prosesine aralaşmağının çağların terviyesi ve muallimlerin iş tertibi için qovu dəl deyip xasav ediyenliğine etdi.
Çağları uruş bilen, korkutmak bilen vatanı ve prezident söydürüp bulur mu? Vatanı füymeni üretmek aslında doğru zat mı? Sentyavr ayından başlayıp muallimlerin konspektörünü vatan füyücülüklerin bağlanışlı sözlerin bolmaklığını hem talep edip başlarlar.
Deyip bilim resmiyeti anonimlik şartında gurrun verdi. Adatlık radyosu Livap vilayetinin bilim müdürlüğünden ve şehrin mektep yolbaşçılarından resmi görünüşte komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'ın prezidentinin ve onun maşgalak zalarının şahsiyet kultunun fonunda yurtta devlet siyasetini mahavatlandırmağın görünüşleri yıl yıldan köpöler. Türkmen metbuğutunda yıllar boyu alınıp parlayan propagandanın fonunda yurdun oku caylarında idare kârhanalarında Berdi Muhammedovların izli izine çav edilen kitaplarını öğrenmek ve onları satın almak mezurluğu saklanar. Yurt yolbaşçılarını vasp etme üçin tutuş yurt oyunca köpçülükleyen yığınaklar ve leksiyalar geçirilir.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Haberler Günlülüğü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Levap Marvi Ahal velayetlerinin ençime etrafında bankomatların ağlabası kadalı işlemeyer. Şeylede köp bankomatta nakt pul taptırmayar. Bunun bilen bağlı ilat bank kartlarındaki zahmet ve pensiya haklarını, devlet köbek pullarını naktlaştırmakta kıyınçılık çekiyar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 12. Avgust'ta mağlumat berdiler.
25-nji ýyldan beri Livabyň Türkmenabat we Seýdi şäherlerinden başga ähli etraplarynda bankomatlar kadaly işlemeýär.
Dip ýagdaýlardan habarly Livaply ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Darganata, Çärjew we Saýat etraplarynda ýerden işleýän bankomatlar günortan bolman kahatardan çykyp pul çykarmak uly mesele öwrülýär. Bank edarasynyň tehniki işgäri bankomaty düzedip gidýär, emma terminal kartlary kabul etmeýär. Netijede ýene ýarym sutgalap tehniki usa garaşmaly bolýar. Deyip sayatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Kerk ve Hocambaz etraplarında olsa bankomatların günüzün işlemeyen halatları hem yığcamlaştı. Kete işleyen bankomatlarda hem köplenç nakt pul taptırmayarı. Yaşayıcıların ençemesinin tasdiklamağına göre bank şahamçalarının işyerleri bankomatların işlemezliğinin ve olurdu nakt gıççılığının sebebi barada açıçan resmi düşündürüş vermeyerler. Yöne levaplı bir bank işyeri anonimlik şertinde beren mağlumatında böklünçlüklerin sebebine sebitte elektrik üpçünçülüğünün yığ-yığdan kesilip onun güýücünün peselmegi bilen düşündürýär. Mundan başga da internet ara gatnaşygynyň hili hem epesli peseldi diýip bank işgäri bellidi. Azatlyk bu barada yerli häkimetlerden tesbir alyp bilmedi. Ýöne bellesek soňky aýlarda Türkmenistanyň dürli künjegünde ilatyň elektrik üpçünçülüginiň ýyl-ýyldan kesilýändigi barada Azatlyk ençime gezek maglumat berdi. Bu bökdünçlükleriň arasında etrap we owa ýaşaýjylary öz bank kartlarındaky maliýe seriştesini nakdlaşdyrmak üçin Türkmenabadyň bankomatlaryna barıp başladılar. Bunun bilen bağlılıkta bankomatların önünde adamların uzun nöwetleri emele geldi. Şeýlede olarda etrap, ova ve şehir yaşayıcılarının goh kalmagal etmegi ýanly wakalar hem göz örtöle köpüldi.
Sebäbi oglardan gelýän adamların her sinine adından 5-10 sany kart bar. Netijede bankomata goýulan nagt pul nöwetdäki başda duran 4-5 adama ýetýär. Sonra pul gutaryar. Bu olsa ödarı tartkınlılık dörüdü. Emma yerli hakimiyetler meseleni çözmekte hiç ili iş bitirmeyerler.
Dip Türkmenabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Şuna mengdeş yağdaylar bilen Mari'nin etrap ve ova yaşayıcılar hem %100 bolyarlar. Sevittek haberçimiz avgust ayının başından beri ilatın bankomatlarda nakt pul çekmekte kıyınçılık çekkendigine. Şeyle de oların önünde ulu novatların dörendigine giyarı. Velayetin çetki tahtabazlar etrafında şeyle hem Serhidavad, Galaymor, Sariya, Ziyali ilatlı yerlerde bankomatlardan nakt pul serişlerini çıkarmakta ulu bökdönçlükler dörüdü. Bankomatlar köplenç uzaklugun nesaz yağdayda işlemen duryar. İşlen vaktinde hem ya kartları kavul eden ok ya da nakt pul gutaryar deyip yağdaylardan habarlı yerli yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Habarçımız Mary şehrinde Tokyo internet üpçünçülüğü kesilmese nakt pul çekmen ganimat raktığını. Yöne Sakırçaga, Qarugum, Murgap, Oğuzhan etraplarında bankomatlar işlen mahali hem nakt pul taptırmayandygyny belleýär.
Netijede owa we etrap ilaty şäherä gelýär. Bu bolsa Mary şäheriniň özündäki bankomatlaryň öňünde uly nowatlary we jenjelleri döredýär. Polisiýa şäherleri ähli bankomatlara gözökçülük edenok.
Dip Marly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ahalyň Saraks we Tejen etraplarynyň ýaşaýjylary hem öz sewitlerinde bankomatlaryň kadaly işlemeýändigi sebäpli şu günler Änew we Aşgabat şäherlerine sapar edýärler. Türkmenistanda 7 ýyla goly wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyk кыйынчылыктарына арасында банкоматларын каадалы ийишлемедлиги, олорда налт кытчылыгы ийдигдерли юзе чыкыяры. Йөнө соңку 1 кылым дубамында бу ягдайлар сейреклешипти. Юрдун аадындан 3 велаятында эмеле келген соңку ягдайлар бу бөктөнчүлүктөрүн яна йетилешендигине ишарат эдиери. Түркмен хакимиятлери ве медиасы бу ягдайлар барыда асла меселе козомаяры. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmaryndaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýän Adatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marwulatyny avgust aýynyň başyndan bäri sygyrety gymmatlaýar. Yerli ýaşaýjylar täze narhlary bazarlarda mallaryň bahalarynyň ýokarlanmagy bilen baglanyşdyrýarlar.
Şügün sygyretiniň 1 kilogramynyň bahasy 65 manada bardy. Eýerde aýlyga ýazdyryp et satyn alsaň 1 kilogramy 70 manat bolýar.
Deyip Adatlyk Radiosynyň habarçy 12 avgusta beren maglumatyny aýtdy. Iýulyň 2-nji ýarmyna bu sebitde sugur etiniň 1 kilogramy 50 manatdan bahalanýardy. Günorta günü gör sebitde bahalaryň gymmatlamagy esasan 2 ýagdaý bilen baglanyşdyrylýar. Yerli ýaşaýjylar mal iýimleriniň gymmatçylygyny mallaryň şol bir wagtda etiň bahasynyň ýokarlanmagyna esasy sebäp hökmünde görkezseler, et gymmatçylygy iri şahly mallaryň daşary ýurtlara has köp eksport edilip başlanmagy bilen hem iltiştirilýär.
Bir ýaşyny ýetmedik köleler 3-4 000 manat aralygynda satylýar. Häzirki wagtda baka goýulýan mallaryň sany gaty azalyp barýar. Iýim gymmat. 1 kilogram kepek 4 manatdan, sarun 7 manatdan, şulhanyň 1 kilogramy 6 manatdan satylýar.
Deyip marly maldarlar aýdýar. Bu aralykda mal bazaryna ýagdaýlardan habarly birnäçe ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykdy. Sygyr etiniň şeýlede iri şahly mallaryň bahalarynyň ýokarlanmagyny sebitdäki iň iri et önümleri karhanasynyň daşary ýurtlara eksportlary artdyrmagy bilen baglanyşdyrýarlar.
Täze aý et we et önümleri karhanasy bilen birleşen Arap Emirlikleri karhanalarynyň arasynda gol çekilen täze şertnamalardan soňra iri şahly mallar has köp satyn alynyp başlandy. Bu ýagdaý hem içerki wagtlarda etin gymmatlamagyny eltdi. Etin bahasynyň näçe manada ýetip durjagy belli däl.
Diýip mal sowdasynyň meşgulanýan birnäçe ýaşaýjy aýtdy. Düýmar welatyny ýerleşen täze aý husus kärhanasy 2005-nji ýyldan bäri et önümçülük pudugyny iş alyp barýar. Biznes Türkmenistan näşrine görä bu kompaniýa şu ýylyň mart aýyna et önümlöriniň täze kärhanasyny işe girdi. Aprel aýyna şöhlat we süýt önümlöriniň täze görnüşlerini öndürip başlaýanyny ilan etdi. Euromeat News näşrine görä täze aý öňkü ýyllarda halal et önümçülügini giňeltmekde Ýewropanyň Dikeldiş we Ösüş Bankynyň 4,5 million dollar möçberine karter işlerini münasip bolupdy. Türkmenistanyň dürli sebitlerine iýul aýyna beýleki käbiralyk önümler bilen bir hatarda sygyr etiniň bahasy ýokarlanyp başlady. Türkmenabatdaky habarçymyz 24-nji iýulda sebit merkeziniň bazarlaryna etiň bahasynyň bir günde 50 manatdan 60 manatçyny ýokarlanyny habar berdi. Şonu bahalaryň birden ýokarlanmagy yerli ýaşaýjylaryň arasyna howsala döretdi. Azyk haritlerinin gymmatlamagy ýylatyň güzaran şertlerini agram salýar. Hususan 3-nji pet hojalyklar bu ýagdaýdan has ýeti täsirlenýärler. Esasy azyk önümlerini bahalaryň ýokarlanmagy ýylatyň satyn alyjylyk ýygyny pese gaçyrýar. Her ýylyň başyna ony götürüm ýokarlandyrylýan zähmet haklary, döwlet kömek pullary we pensiýalar haritdaryň gymmat bahasy bilen bäsleşip bilmeýär. Bazarlardaky bahalar köplenç ýylatyň gapçyny agram salýar. Bu aralykda habarçymyz Marwulatyna beýle käwradyk önümlüniň bahalanyň hem ýokarlananyny habar berýär.
Etden daşary şu günler pomidoryň bahasy hem ýokarlandy. Hili gowy pomidorlaryň 1 kilogramy 6 manatdan, aralyk pomidorlar 5 manatdan, owunuk pomidorlar 3 manatdan satylýar. Tomus mövsümünde maşgalalar pomidorun bahasının hasta arzanlamağına qarışdılar. Emma pomidorun bahası peselmen, qaytam yokorlandı ve köp sanlı hocalıklar qışa niyetləb pomidor konservalarını tayarlab bilmeyərlər. Kəvr adamlar pomidorun bahasının güz paslının başlarında sentyabr ayında arzanlamağına qarışyar.
Deyip bir marly ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Adatlyk radiosy Marw welaýatynyň azyk önümlerini bahalaryň gaýtadan gymmatlamagy boýunça sowda resmiýetlerinden täsir alyp bilmeýär. Döwlet ýetirilýän media serişdeleri dowam edýän gymmatçylyk barada habar bermeýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Dünyada koronavirus pandemiyasının tamamlanandığına qaramazdan, yurtta daşarı dövletlerden Türkmenistan'a gelen yolukçulardan COVID testini almak düzgününün saklanıp qalmağı Türkmen yolukçularının ençimesinin arasında nəgelelik dörüdiyari. Yolukçular bunu Türkmen hakimiyetlerinin rayetleri talamağının yeni bir usulu adlandırıyarları. Bu barada yakında yurda dolanan Türkmen rayetlerinin ençimesi Azatlık Radyosu'nun Levap vilayetindaki haberçisine gurrun berdi.
Men geçen hepte daşary yurttan Aşgabatyň halkara aeroportuna geldim. Aeroportun işgärleri menden we beýleki ýolagçylardan bahasy 62 manat bolan PCR testini tapşyrmagy talap etdiler. Ýöne soňra testiň netijelerini hiç kim barlamady. Ýolagçylar testiň netijelerini görkezýän şahadatnamalary zewel gutularyna zyňdylar.
Deyip Levaplı yaşayıcı öz baştan geçiren yağdaylarını anonimlik şertinde gurrun berdi. Şeyle de ol testler üçün alınyan tölöň mukdarının hem üýtgäp duryandygyny. Aeroportun işgärleriniň bir ýolagçydan 62 manat alsa, beýlekisinden 60 manat alýandygyny hem bellidi. Mundan başga da ýanynda türkmen manaty bolmadyk ýolagçylardan dollarlaryny gara wazir nyrhyndan tas 7 SEP bolan merkezi bankyň kursunda çalışmak talap edilýär. Köp adam bir abaşa dollarını 20 manada çalışman deregine 3,5 manada çalışmağa mecbur oldu deyip yakında yurda dolanan başka bir levaplı yaşayıcı aytdı. Bütün Dünya Sağlık Kuraması 2020-nji ýylyň martynda başlanan COVID-19 pandemiýasynyň ýatyrlandygyny 2023-nji ýylyň maýynda ýylan etdi. Kurama COVID-19 infeksiýasynyň mundan beýlek halkara derejesindäki ähmiýetli adatdan daşary ýagdaý däldigi baradaky kararyna gelendigini geçen ýylyň 5-nji maýynda habar beripdi. Muňa garamazdan türkmen häkimetleri tutuş dünýäde pandemiýa gutaryp ähli çäklendirmeler ýatyrylsa da öz aeroportlarynda koronavirus testlerini almak talabını hedir kugunechenli saklap galyarlar. Daşary yurtlardan vatanına dolanyan türkmen raýatlary bu testlerin diňe ýüzlei göz üçin edilýändigini, üstesine de pandemiýa gutaran do sebäpli onuň zerurlygynyň ýokdygyny aýdyp nägelelik bildirýär.
Bu adamların vaqtını pulunu almaktan başqa zatlar, yolosular aeroport işgärlerine pandemiyanın yatırlarını onaydıp testi tavşırmak istemeyeniklerine diyarlar. Yöne işgärler problema istemeyeni olsan tavşır diyen son yolosular özünün bakına tapırmağının huvatirlanıp testi tavşırmağa razı oluyarlar.
Deyip yakında Türkiye'den Türkmenistan'a gelen Levaplı başka bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Azatlık yokorda beyan edilen yağdaylar barada Aşgabatyň aeroportundan telefon arkalı tesvir alıp bilmedi. Türkmen raýatlarynyň dünyada koronavirus pandemiyasının tamamlanandygyna qaramazdan daşary döwletlerden Türkmenistan'a gelen ýolagçylardan COVID testinin alınmagyna nägelelik bildirýändigi barada Azatlık mundan ozal hem ençeme gede kabar verdi. Geçen ýylyň maýynda Azatlık ıhtıvarlı çeşmeleri COVID testini tavşırman hem aeroporttan çıksa bolyandygyny. Bu mümkinçiliň resmi bolmadyk nyrhynyň her bir yolagçy üçin 50 dollara duryandygyny gurrun beripdi. Türkmenistan häzirki günäçenli öz çäginde COVID-19 ýokunçynyň ýekejede hadisasynyň hasaba alınmandygyny tutan ýerlik bilen öňe sürýär. Ýöne Azatlygyň ýurdunyň saglyk pudagyndaky ıhtıvarlı çeşmeleri ýurtda koronavirustan azından 25 000 adamyň ölendigini habar berdiler. Türkmen resmileri bu maglumatı ne tasdikladılar ne de ret ettiler.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyldyr şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepliýär Adatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Nurwan. Ukrayna goşunlarynyň öz çäginiden ank edici hüjümine garşy durmak üçin gysagly goşun çeken Moskwa 12-nji awgustda Ukrayna bilen serhetdeş iki söýtde ýaşaýan adamlaryň goşmaçy has köp evakuasiýa edilmegini buyurdy. Kursk söýtünden göçürilmeli edilen asudy ýylat köpeldirip 14 000 töwereg ýylaty bolan Belovsk etrawynyň adamlaryny hem ölsün alýar diýip etrap başlygy Nikolay Volobuyev Telegramda beren habaryny aýtdy. Ýagdaý ören dartgynly. Dolgi budu owasyndaky ýady oba Ansk etrawynyň Büşmeni şehirçesindeki yığınanmak nokoduna öyadaşlık gelip bilecek her bir adam gelmeli. Olur avtobuslar ulen üpçün ediler. Şimdi hem Sevit'te kalmağın devam ettiriyen adamlardan haiş ediliyer. Sevit'i terk edin deyip ola bu üf yazdı. Rusya'nın korunmak ministerliği 11. Ağustos'ta telegramda yalan yazgısını Ukraynların Kursk Sevit'inin içine ediyen hücümünün toltadılanlığını öne sürdü. 12 Ağustos günü irden Günvatar Belgorod Sevitinin guvernatori Vyacheslav Gladkov telegramda hakimiyetlerin Krasnoyarş etrafının yaşayıcılarını Ukrayna uyuşlarının bu yerde korku diyen işçenliği sebepli has kopsu yerlere göçüreyenliğine etti. Bu evakuasiya Ukrayna koşullarının Rusya'nın içine 30 kilometre tegorogu öne ilerleyen vaktinde varıp Ukrayna uyuşlarının bu göçümü 2022 yılın fevral ayında başlanan uruştan veri en mühüm hüzüme kurulu. Şeyle de Ortiyetin harbi güýçleri 12 Ağustos'ta howa gorawlarynyň ötün agşam Ukrainanyň Günvatar Kursk sewtini nişana alan 11 pilotsuz uçuryny saklandygyny aýtdy. Howa gorawçylary Belgorod sewtinde Ukrainadan uçurulan 5 pilotsuz uçury we Voronezh sewtinde 2 tane drony ýok etdi diýip ministrlik 12 Ağustos'ta aýtdy. Ýöne ministrlik Ukrainanyň jemi näçe tane pilotsuz uçury uradan ony aýtmady. Ukrayna koşunları Kursk sevtine 6. Ağustos'ta girdi. Bu Moskva'nın 2 yıl uğrak bundan odol komşusunun üstüne çözüp başlayan giyin yerimli uruşundan veri Kiyev'in İngül'ü terhedaşı operasyası vollü. Ukrayna'nın harbi güçleri terhetten aşıp Kursk sevtindeki bir neçe ilatlı nokodi ele geçirdi. Onların Sverdikilovo'da ve Porozda administratif binaları ele geçiren pursatlarını korku diyen klipler, videolar peyda olup 5000 tögorog ilatlı Sudca'da yığcam sögoşların bolanlığı havar verildi. Ukrayna eskerleri Guyeva ovasını Rus faydağını administratif binadan ayrayan pursatlarını yazga alırlar. Moskva Rus hakimiyetlerini kapırlıkta basan hücumi iyide serpiktirmek için ehtiyaçta akeskerler, aviyasiya, tanıklar, artilleriya ve pilotsuz uçurlarla kaytoğul vermeye hoğuluktu. Ama bu görün çarelerine ve beylik takallarına karamazdan Rusya 11. Ağustos'ta Ukrayna'nın Kavr sevitlerde 30 kilometre çenli öz çağını girip bilen boyun aldı. Rus metruvati 10 Ağustos'ta 76 mündön gowrak parahat yaşayjynyň serhet ýaka sewitlerinden evakuasiýa edilendigini. Ertesi gün bolsa ýene köp adamyň göçenligini habar berdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 10 Ağustos günü giýişlik Ukraina güýçleriniň Kursk sewitindäki öňe gidişligini gaýtaklaýyn tasdiq edip baş serkerde Aleksandr Sirskiden öň hatardaky ýagdaýlar, goşunyň hereketleri we uruşu hücumçuyunun çağınını yayvanlandırmak tağırlarar var da bir neçe havar alanlığına etti. Şu aralıkta ortiyetin bası olan yerine Ukrayna'nın gün ortasındaki Zaporizhya yadro deskazına tron yangın dolu ölçürülü deyip Moskva tarafından bellenen resmi 12. Ağustos'ta havar verdi. 11. Ağustos'ta akşam saat 8 tögorogunu zavodun soğuducu dinginine başlanan yangının nemi sebepten tronluğu anık değil. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski bu yangını Rusya'nın turdanlığına ise Rus resmiler şol sahanını Taşırı İşler Ministerliğinin metduat vekili Maria Zakharova Kiyev'i Bilkas'tan zavodu yok etmek ve yadro terrorçuluğunu ekmek sinansıgında ipledi. Halkara Atom Energiyası Agentliğinin bir yerdeki vekilleri yangının yadro hoopsuzluğuna getiren tesiri var da hiç bir malumatın yokluğuna ittiler. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.